მოგესალმებით. დღეს 19 ნოემბერია, შაბათი. თბილისის დროიდან 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. გიამბობთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის მიზნადაც სახელდება საქართველოში მედია საშუალებების მფლობელთა ბინაობის დადგენა. წარმოგიდგენთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც პოლიტიკური მიზნები აქვს.
ამ ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა იქნება, რომ საქართველოს არათუ ყველა რეგიონში, არამედ ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა უბანში იყოს წარმოდგენილი ოპოზიცია აქტივისტებით, წარმომადგენლებით.
ისაუბრებთ ასევე დიდი ოცეულის სამიზე ის სამხრეთ კორეაში, სეულში ჩატარდა.
China spends enormous amounts.
ჩინეთი უზარმაზარ თანხებს ხარჯავს საბაზრო პროცესებში ჩარევაში და იუანის ღირებულებას დაბალ ნიშნულზე აჩერებს. ჩვენ კი ვაცხადებთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩინეთი თანდათან გადავიდეს საბაზრო პრინციპებზე დამყარებულ
სისტემაზე.
შემდეგ უკვე მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინა არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ცვლილებები უნდა შევიდეს საქართველოს კანონში მაუწყებლობის შესახებ. ცვლილებების პროექტი მიზნად ისახავს მედია საშუალებათა მფლობელების ვინაობის დადგენას, მაგრამ მასში არაფერია ნათქვამი ამა თუ იმ მედია საშუალების დაფინანსების გამჭვირვალობაზე, რასაც სხვა არაერთ საკითხთან ერთად საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფი მოითხოვს. რეალობაც ხატყობს, რომ პარლამენტის ორი კომიტეტის მიერ შექმნილი პროექტი მხოლოდ ნაწილობრივ ითვალისწინებს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ 26 ოქტომბერს გახმაურებულ ინიციატივას. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
26 ოქტომბერს, როდესაც მედიის დამოუკიდებლობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ახალი ინიციატივა გაახმაურა, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საზოგადოების ინფორმირების აუცილებლობა ორი მთავარი მიმართულებით განსაზღვრა.
ვინ არის საქართველოში მოქმედი მედია საშუალებების მფლობელი, რა ადამიანი ან რომელი ადამიანთა ჯგუფებიდან მედია საშუალებების უკან იქნება ეს ტელევიზია, გაზეთი თუ ნებისმიერი სხვა საშუალება და როგორ ხდება ამ საშუალებების დაფინანსება.
მედია საშუალებების დაფინანსების წყაროებთან და მედია მფლობელების ვინაობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მომზადება დავით ბაქრაძე მიმდგეს იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის საპარლამენტო კომიტეტებს დაავალა. მუშაობისთვის მათ ორკვირიანი ვადა მიეცათ. ხსენებული კომიტეტების მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც პარლამენტის ბიუროს ხდომამ 12 ნოემბერს დაარეგისტრირა, მედია საშუალებების ფლობას მართლაც უკრძალავს ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ გაურკვეველი წარმოშობის კომპანიებს, ხოლო სხვა დანარჩენებს ფლობელობის სქემაში განხორციელებული ცვლილებების დროულად გამოქვეყნებას ავალებს. მაგრამ კანონპროექტში არაფერია ნათქვამი იმავე მედია საშუალებების დაფინანსების წყაროების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. რა მოხდა, რატომ არ გაითვალისწინა პროექტმა საკითხი, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივაშიც იყო ასახული. პროექტის ერთ-ერთი თანაავტორი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ მედიასთან დაკავშირებული დღეს მოქმედი საკმაოდ სრულყოფილი და ლიბერალური კანონმდებლობის გათვალისწინებით პროექტის მომზადების დროს მსგავსი საჭიროება არ გამოვლინდა.
ჩვენ ამ ინიციატივით მიზნად არ ვისახავთ დამატებითი ცვლილებების შეტანას, პირდაპირ ცვლილებების შეტანას, რომელიც უკავშირდება ფინანსურ გამჭვირვალობას. ჩვენი კანონმდებლობით ეს საკითხი დარეგულირებული არის, თუმცა ბუნებრივია გამართება კონსულტაციები და კონსულტაციების შედეგად შეიძლება რაღაც სიახლე იყოს, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენი მიზანი არის კონკრეტული საკითხის გადაჭრა, რომელიც უკავშირდება მფლობელთა შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობას.
ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს იმასაც, რომ თუ კი გამჭვირვალე გახდება ამა თუ იმ მედია საშუალების მფლობელის ვინაობა, მაშინ ძნელი აღარ იქნება მოზიდული ფინანსების გზების დადგენაც. თუმცა ასეთი სავარაუდო მიდგომები არასაკმარისია საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფისთვის, რომელმაც 12 ნოემბერს პარლამენტში საკუთარი საინიციატივო პაკეტი შეიტანა. ამ პაკეტისთვის მედია ექსპერტებმა და იურისტებმა 8 პროექტი მოამზადეს. საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი და გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში თვლის, რომ მედიის პრობლემები კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს და რომ ამ გზაზე სიჩქარე არავის გამოადგება.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მარტო ოფშორებში რეგისტრაციის გახსნა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ეს პრობლემები გადავჭიროთ. ჩვენ გვჭირდება ფინანსური განჭირვალეობა და კიდევ უამრავი სხვა, ასე ვთქვათ, საკითხის შეცვლა. ლიცენზირება არის ძალიან პრინციპული. სახელმწიფო სახსრების ხარჯვა ძალიან სერიოზული პრობლემა. მონოპოლიების საკითხი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. სასამართლოა სერიოზული პრობლემა. მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემებია. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დავჯდეთ და სერიოზულად ვიმსჯელოთ ამის შესახებ. და არა ასე რაღაცა ავარიული რეჟიმით 9 საათში დავწეროთ რაღაცა.
ლაშა-ტუღუშის საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფი აპირებს აქტიურად ჩართოს იმ განხილვებში, რომელიც საპარლამენტო კომიტეტების მიერ მომზადებულ პროექტთან დაკავშირებით გაიმართება. ჯგუფი ეცდება, რომ საკუთარი მტკიცე არგუმენტების მოშველეებით ხელისუფლება გარკვეულ კომპრომისებზე დაიყოლიოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მედიაზე მის მუშაობასთან დაკავშირებულ გარემოებებს საუბარს გავაგრძელებთ. ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში ხორციელდება საგანგებო პროექტი. იმის გასარკვევად, თუ რა პრობლემები აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობისას, ჟურნალისტებს, ხელისუფლებას, პოლიტიკურ პარტიებს და სამოქალაქო საზოგადოებას. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში შეხვედრები ჩატარდა ქვეყნის 6 დიდ ქალაქში. მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის დაწყებამდე ბოლო დისკუსიაზე გორში შეიკრიბდნენ. უფრო მეტ სამ თემაზე ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
გორში მედიის, საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ორგანიზატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი იყო. პროექტი მედიის მხარდაჭერის ფარგლებში ხორციელდება. სამუშაო შეხვედრის მიზანი ერთი მხრივ მედიასა და მეორე მხრივ არასამთავრობო და სამთავრობო ინსტიტუციებს შორის ურთიერთობის პრობლემების განსაზღვრა იყო. ამ პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, მასალის მოგროვება სამომავლო მედია სტრატეგიის განსასაზღვრად. შეხვედრაში სულ 20 სტუმარმა მიიღო მონაწილეობა, რომელთა ვინაობა ერთი თვითადრე გამართულ შეხვედრაზე თვითონ ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა დაასახელეს. შეკრებილებმა ერთმანეთს პრეტენზიები გულწრფელად უთხრეს და გამოსავალზე ცისაუბრეს. გორში ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ჟურნალისტების ურთიერთობა ხშირად იძაბებოდა ხოლმე, ყოფილა კონფლიქტური შემთხვევებიც. დისკუსიის დროს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან წამოვიდა ინიციატივა, რომ მედი კომუნიკაცია იყოს ჟურნალისტებს, საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. ამ წინადადებამ ყველას კმაყოფილება გამოიწვია. შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორის ზურაბ ჩხეიძის აზრით,
ფიქრობ, რომ ასეთ ტიპის ფორმატი მომავალში შესაძლებელია, განხორციელდეს უკვე სწორედ ადგილობრივი მედიისა და ხელისუფლების მონაწილეობით. დახურული ტიპის ფორმატი ბუნებრივია, სადაც ჩვენ ქვეყნები შესაძლებობა რომ ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენ თანამშრომლობას შეეხება.
რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის დავით რაზმანის აზრით, აუცილებელია ანალოგიური შეხვედრები უფრო ხშირად გაიმართოს, რათა როგორც ხელისუფლებამ, ისე ჟურნალისტებმა კარგად გააცნობიერონ რომ საკუთარი პასუხისმგებლობა და არსებული პრობლემების შესახებ ღიად ისაუბროს ყველამ.
ყველაფერს ხელისუფლებას ვერ დაუბრუნებთ, მაგრამ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ხელისუფალს ვანიჭებთ. მე რა თქმა უნდა ჟურნალისტებს საზოგადოება ეს თემა საფუძვლად არ უნდა განიხილოს. მე მომხრე ვარ, კომპლექსურად მოხდეს ამის განხილვა და ყველა ის გზები დაისახოს, რომ ეს პრობლემა და ეს დილემა, რომელიც არსებობს საზოგადოებას, ხელისუფლებასა და მედიას შორის, ერთიანად როგორმე აღმოიფხვრას.
გაზეთ ქართლის ხმის რედაქტორის საბა ციციკაშვილის თქმით, შეხვედრას უკვე აქვს შედეგი.
იყო ადეკვატური, ზუსტი დიაგნოზი დაისვა როგორც ხელისუფლებისგან, ისე ჟურნალისტების მხრიდან და საერთო აზრიც იყო ადეკვატური. ამდენად ეს შეხვედრა იყო საკმაოდ კარგი პირადად ჩემთვის, გაანალიზების შემდეგ დამეხმარება ის ჩემს მუშაობაში.
გორის საზოგადოების წარმომადგენლის ნუგზარ მაჭავარიანის აზრით, ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ დაპირისპირებული მხარეები შეხვდნენ ერთმანეთს.
ჟურნალისტიკაც დაპირისპირებულია ერთმანეთშიც კი, მე ამას ვხედავ. ჟურნალისტი და ხელისუფლება, ჟურნალისტი და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები დაპირისპირებულები არიან. ეს უნდა მოიხსნას. ერთი ოჯახის წევრები ვართ და ასეთ შეხვედრების საფუძველს უყურის იმას, რომ ურთიერთგაგება მოხდეს, გამოინახოს გამოსავალი, რაც საბოლოო ჯამში შედეგამდე მიგვიყვანს, რომელიც ძალიან საზოგადოებას აწყობს.
შეხვედრები საქართველოს 6 ქალაქში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, ბათუმში, სიღნაღში და გორში გაიმართა. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით და მისი პარტნიორები არიან გაზეთების და ახალი ამბების გამომცემლების მსოფლიო ასოციაცია, აირექს ევროპა და საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია. ამ შეხვედრების შემდეგ შეგროვდა მასალა, სადაც პირდაპირ არის ჩამოყალიბებული ის პრობლემები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების საზოგადოების აზრით დღეს მედიას აქვს. ხელს უშლის მის განვითარებას და ამავე დროს საზოგადოების განვითარებასაც. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომლები რეგიონებში მიღებული მასალის გაანალიზებას იწყებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ეროვნული საბჭოს ბაზაზე დაფუძნდა ახალი ორგანიზაცია თავისუფალი საქართველო, რომლის მთავარი მიზანი მასში გაერთიანებულ კონსერვატორული პარტიის და ხალხის პარტიის მიზნებს ემთხვევა. მიზანია პროცესებში, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართვით, დღევანდელი რეჟიმის შეცვლა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას თავისუფალი საქართველო, რომელიც ეროვნული საბჭოს ბაზაზე ყალიბდება და რომელსაც კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავაუ ხელმძღვანელებს, ასეთი სტრატეგიული ამოცანა აქვს. პოლიტიკით დაკავებულნი არ იყვნენ მხოლოდ პოლიტიკოსები.
საქართველოს გათავისუფლება სააკაშვილის რეჟიმისაგან, ეს არის საქართველოს თითოეული მოქალაქის საქმე. ამიტომ ჩვენი ამოცანა იქნება ამ წინააღმდეგობის მოძრაობაში ჩავრთოთ რეგიონები, ჩავრთოთ ახალგაზრდობა, ჩავრთოთ ის ჯგუფები ჩვენი საზოგადოებისა, რომელიც დღეს შედარებით ნაკლებად არიან ჩართული ამ პოლიტიკურ პროცესში და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ წარმატების საიდუმლო არის სწორედ იმ ძველ სიბრძნეში, რასაც ეწოდება ძალა ერთობაში. ამიტომ უახლოესი დღეებიდან უკვე ჩვენ ვიწყებთ ეროვნული საბჭოს ეგიდით კოორდინირებულ საქმიანობას, რომლის მთავარი ამოცანაც იქნება, რომ გამოვიყვანოთ პოლიტიკური ბრძოლის ყველა საშუალება, იქნება ეს აქციები, იქნება ეს პოლიტიკური პროცესი ერთი საერთო მიზნისათვის, სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლისათვის.
ესეც მთავარი მიზანი და კიდევ ერთი მცდელობა ამ მიზნის მიღწევისაკენ. როგორც ახალი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კახა კუკავა ამბობს, ისინი საქართველოს მთელ ტერიტორიას მოიცავენ.
ამ ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა იქნება, რომ საქართველოს არათუ ყველა რეგიონში, არამედ ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა უბანში იყოს წარმოდგენილი ოპოზიცია აქტივისტებით, წარმომადგენლებით და როდესაც დაიწყება აქტიური პოლიტიკური სეზონი და ეს იქნება ძალიან მალე, ჩვენმა ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ამ პროცესში ჩართული იყოს საქართველოს მთელი ტერიტორია.
გზა, რომელსაც ორი პოლიტიკური ძალა, ხალხის და კონსერვატიული პარტიები დაადგნენ, ასეთია. ისინი აერთიანებენ ყველა მათხელთ არსებულ რესურსს, ფინანსურს, პოლიტიკურსა და ორგანიზაციულს და ქმნიან ერთგვარ მოძრაობას, არასამთავრობო ორგანიზაციას, სადაც ყველა მსურველს ეპატიჟებიან.
დღეს დაქსაქსულობა არის დამოკიდებულება, რომ აი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლა ხელს უშლის პოლიტიკური აქციების ჩატარებას და პირიქით ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ერთი მეორეს ხელს არ უშლის პირიქით, ეს კოორდინაციის შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ეფექტურად იქნას გამოყენებული, რათა შეიცვალოს არსებული რეჟიმი და ამ ქვეყანაში დამყარდეს დემოკრატიული მართველობა.
ამბობს კონსერვატორების ლიდერი ზვია ციციკური. თავისუფალ საქართველოს გაწევრიანებისაკენ მოუწოდებს ყველას ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილიც.
ოპოზიციის სისუსტე არის ილუზია. ის იმიტომ, რომ მასობრივი აქციები არ ტარდება. ამ აქციებს მომზადება უნდა, როდესაც აქციებზე გამოდის ხალხი, ოპოზიცია არის ძლიერი და ხელისუფლება სუსტება და უკანიხავს. როცა მასობრივი აქციები არ ტარდება, პირიქით ხდება. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის ორგანიზება, ჩვენ სწორედ იმიტომ ვქმნით ორგანიზაცია თავისუფალ საქართველოს, საქართველოს თითოეულ სოფელში, თითოეულ უბანში იყოს ადამიანი, რომელიც აქტიურად ჩაერთვება ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და არ ვთხოვთ ამ ადამიანს, რომ ამდენს პარტიის წევრი გახდეს.
ახალი ორგანიზაციის ლიდერებს მყარი ერთობის იმედი აქვთ და აცხადებენ, რომ შემდეგი პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმ შეექმნება, მხოლოდ თბილისის ცენტრში მიმდინარე მოვლენებით არ იქნება განპირობებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამხრეთ კორეის დედაქალაქში სეულში დასრულდა დიდი 20-ული სამიტი, ანუ მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს ამ სამიტის შედეგებს.
სამხრეთ კორეაში, სეულში გამართული ორდღიანი სამიტის ბოლოს დიდი 20-ულის ქვეყნების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ თავს შეიკავებენ ვალუტების კონკურენტული დევალვაციისგან. ერთობლივ დეკლარაციაში ისინი აცხადებენ, რომ შეიმუშავებენ ზოგად პრინციპებს, რომელიც ვაჭრობაში იმ მნიშვნელოვანი დისბალანსის აღმოფხვრისკენ იქნება მიმართული მსოფლიოს ეკონომიკის ზრდას, რომ აფერხებს. თუმცა დეკლარაციაში არ არის გათვალისწინებული შეერთებული შტატების წინადადება სახელმწიფოებს ლიმიტები დაეწესებინათ სავაჭრო დეფიციტსა და მოგებაზე. ამ წინადადებას მსოფლიოს ორი უდიდესი ექსპორტიორი ქვეყანა, ჩინეთი და გერმანია აღუდგა წინ. სამიტის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, დიდი მოგების მქონე ქვეყნებმა უნდა შეწყვიტონ ექსპორტზე არაჯანსაღად დამოკიდებულად ყოფნაო.
Some countries are running large surpluses. Others running large deficits.
ზოგიერთ ქვეყანას ძალიან დიდი მოგება აქვს, ხვებს კი დიდი დეფიციტი. მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენი დისბალანსის გამეორების საფრთხის წინაშე ვართ, რომელმაც ეკონომიკის კრიზის შეუწყო ხელი და რომელიც მსოფლიოს ამ კრიზიდან გამოსვლას წინაღობას უქმნის.
სავაჭრო დისბალანსის ირგვლივ დისკუსიის მთავარი თემა ვალუტის გაცვლის კურსები იყო. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ჩინეთის ვალუტა იუანი ხელოვნურად არის დასუსტებული, რაც ჩინელ ექსპორტიორებს უსამართლო უპირატესობას ანიჭებს. პეკინს კი ამით უზარმაზარი უცხოური რეზერვების დაგროვების საშუალება ეძლევა. ეს კრიტიკული მოსაზრება ობამამ პარასკევის პრესკონფერენციაზეც გაიმეორა.
China spends enormous amounts of money intervening in the market.
ჩინეთი უზარმაზარ თანხებს ხარჯავს საბაზრო პროცესებში ჩარევაში და იუანის ღირებულებას დაბალ ნიშნულზე აჩერებს. ჩვენ კი ვაცხადებთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩინეთი თანდათან გადავიდეს საბაზრო პრინციპებზე დამყარებულ სისტემას.
Transition to a market-based system.
მაგრამ შეერთებული შტატები თავის მხრივ ჩინეთის და სხვა ქვეყნების მხრიდან ხდება კრიტიკის ობიექტი. ეს ქვეყნები ვაშინგტონს დებენ ბრალს დოლარის ღირებულების დაწევაში. ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკის, ფედერალური რეზერვის განცხადებით ის ამერიკის ეკონომიკაში კიდევ $600 მილიარდს ჩადებს, რათა ზრდის სტიმულირება მოახდინოს. ამ ნაბიჯის გვერდითი მოვლენა კი დოლარის ღირებულების დაცემაა. თუმცა ამერიკელი ოფიციალური პირები ამ ნაბიჯს ვალუტის გაცვლის კურსში ჩარევად არაფასებენ და აცხადებენ, რომ დოლარის ღირებულებას ბაზარი თავისუფლად განსაზღვრავს. ყოველივე ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით ალბათ გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ სეულის სამიტის ბოლოს მიღებული დეკლარაცია მწვავე საკითხებს გვერდსუვლის და ქვეყნებს პირდაპირ არ მოუწოდებს ვალუტების დევალვაციის შეწყვეტისკენ. შესაბამისად, ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის უთანხმოება ღიად რჩება. სხვა საკითხებს რაც შეეხება, დიდი ოცეულის წარმომადგენლებმა პირობა დადეს, რომ მომავალში აღკვეთენ საფინანსო სექტორში ისეთ უპასუხისმგებლო ნაბიჯებს, რომელმაც გლობალური საფინანსო კრიზისი გამოიწვია. დეკლარაციაში ლიდერები მხარს უჭერენ გამკაცრებულ რეგულაციებს, მათ შორის საბანკო კაპიტალსა და ლიკვიდურობის სტანდარტებზე. ამასთან დიდი ოცეულის წარმომადგენლები ეთანხმებიან მასშტაბურ რეფორმებს, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდში განვითარებადი ეკონომიკების როლს ზრდის. ამ დრომდე ამ ფონდის მქმედებებს ძირითადად დასავლეთის სახელმწიფოები წარმართავდნენ.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო დიდი ოცეულის სამიტზე, რომელიც სეულში ჩატარდა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ერთ-ერთი პირველი ბლოგერი საქართველოში, დოდი ხარხელი. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ოქროპი რუხაძის ყოველდღიურ პროგრამა უხილავ ფარდას, მის ბოლო გამოშვებას, რომელიც შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მემუარებს ეძღვნება.
ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ბევრ რამეში დარჩა თავისი გააცხოტილებების ერთგული. წრილმანია, მაგრამ მაინც სათქმელად ადღირს, რომ ის არ სვამს და არ დაულევია 1986 წლის შემდეგ. ამით ის თავის მემუარებში, ახლად გამოქვეყნებულ Decision Points-ში, ანუ ქართულად საკვანძო გადაწყვეტილებებში, ცდილობს ბოლო მოუღოს ჯორებს და სხვა ხმებს, რომლებიც მასზეა გავრცელებული. ჯორჯ ბუში, როგორც ადამიანი, მივიწყებული იყო მსოფლიოს მიერ იმიტომაც, რომ თვითონ გაარიდა თავის საზოგადოებას. ციგნის გამო ცემის გამო ის კვლავ ყურადღების ცენტრშია. ბურის მემუარები ახსოვსია მასალით, რომელთაგან გამოსაყოფია მის მიერ დაწყებული ომები, ასევე დატყვევებული ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაკითხვის სასტიკი მეთოდები. ის ამ წიგნში ლაპარაკობს საქართველოსაც, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. ერაყის ომის თაობაზე, რომლის დაწყების მიზეზი, რომ სადამ ჰუსეინს მასობრივი განადგურების იარაღი აქვს, არ დადასტურდა. ბუში დარწმუნებულია, თუმცა, რომ ის სწორი იყო, როცა ომი დაიწყო, რადგან მისი აზრით სოფლიო იმით, რომ სადამ ჰუსეინი აღარ არის ხელისუფლებაში, ბევრად უკეთ გრძნობს თავს.
თავის მემუარებში ბუში ამართლებს ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაკითხვის მეთოდს, ეგრეთ წოდებულ waterboardings, წყალში ჩახშობის სიმულაციას. ბუში ამბობს, რომ ამ მეთოდის მეოხებით ბევრი ტერაქტი იქნა თავიდან აცილებული და არაერთი სიცოცხლე გადარჩაო. ამას, ამ აღიარებას შეიძლება პირველი სამართლებრივი შედეგი მოხვდეს. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International გამოვიდა მოწოდებით, გამოძიება დაიწყოს შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ირგვლივ, მას შემდეგ, რაც ამ უკანასკნელმა თავის ციგნში დაიცვა დაკითხვის მძიმე მეთოდების გამოყენება. Amnesty-ის წარმომადგენლის კლაუდიო კორდონეს თქმით, ბუშის ეს აღიარება უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ შეერთებულმა შტატებმა ვალდებულების თანახმად მისი განცხადებები გამოიძიოს და დამტკიცების შემთხვევაში ის მართლმსაჯულებას წარუდგინოს. ციგნი არაა მცირე მოცულობის, 500-მდე გვერდზე ერთ დროს მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი კაცი იხსენებს და ედავება კრიტიკოზებს, აქებს მომხრეებსა და ანგარიშს უსწორებს კოლეგებს. ბუში აღიარებს თავშეკავებით შეცდომებს, თუმცა საერთო ჯამში უდრეკის თავშეკავებას ტოვებს. ეს არავის უნდა გაუკვირდეს, პოლიტიკოსები იშვიათად თუ ახერხებენ უკვე პენსიაში ყოფნისას თქვან, ბევრი შეცდომა დაუშვიო. ამ პროფესიის ადამიანებს დიდი თავდაჯერებულობა ახასიათებთ. როგორც გითხარით წიგნში, მთელი თავი ეთმობა თემატიკას, რომელიც საქართველოსთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. თავს ქვია დღის წესრიგშია თავისუფლება. ბუშის მოგონებებიდან საქართველოს შესახებ ფრაგმენტების დაკითხვა თხოვეთ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის ბიუროს ხელმძღვანელს ქრისტიან კერილს, რომელმაც გვითხრა, რომ ამ თავში ბუში წერს თავისი იდეის შესახებ ხელი შეეწყო მსოფლიოში დემოკრატიული რეჟიმებისთვის, რისთვისაც ის სხვათაშორის ებრძოდა ტერორიზმს. ამ თავში ჯორჯ ბუში საქართველოში 2003 წლის ვარდების რევოლუცია წოდებული მოვლენის გარშემო წერს.
A year after my speech in Bucharest.
Bucharest-ში ჩემი გამოსვლიდან ერთ წელიწადში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, საქართველოში, ახალგაზრდა ქარიზმატული დემოკრატი მიხეილ სააკაშვილი სესიის გახსნისას პარლამენტში შევარდა და ათასობით შეკრებილს უთხრა ეს თავყრილობა უკანონოა, რადგან გაყალბებული არჩევნების შედეგად არის არჩეული. პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ იგრძნო, რომ ფეხქვეშ მიწა ეცლებოდა და გადადგა. უსისხლო გადატრიალებას ვარდების რევოლუცია ეწოდა. 6 კვირის შემდეგ ქართველმა ხალხმა სააკაშვილი თავის პრეზიდენტად
აირჩია.
ჯორჯ ბუში ნატოში საქართველოს გაერთიანების მომხრეთ იყო ცნობილი. ამერიკის მაშინ დასუსტებული პრეზიდენტი ახლა იხსენებს პერიპედიებს, როცა საქართველოს უარი ეთქვა მეპის, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის შესახებ.
At the 2008 NATO summit in Bucharest,
ნატოს ბუქარესტის სამიტზე უკრაინამაც და საქართველოსაც განაცხადეს, რომ სურთ ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიღება. მე ამ სტრაფის მტკიცე მომხრე ვიყავი, მაგრამ დამტკიცება სჭირდებოდა ერთსულოვნება. ანგელა მერკელი და ნიკოლა სარკოზი, საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი, სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი. მათ იცოდნენ, რომ საქართველოს რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა და შიშობდნენ, რომ ნატო რუსეთთან ომში იქნებოდა ჩათრეული. ისინი ასევე შეშფოთებული იყვნენ კორუფციის გამო. მე ვფიქრობდი, რომ რუსეთის მხრიდან არსებული მუქარა კიდევ უფრო აძლიერებდა არგუმენტებს საქართველოსა და უკრაინისთვის მეპის მიცემის სასარგებლოდ. რუსეთი ნაკლებად იქნებოდა დაინტერესებული ამ ქვეყნების მიმართ აგრესიით, თუ ისინი ნატოს გზას დაადგებოდნენ. და ეს მათ თავრობებს კორუფციასთან ბრძოლაში გაუმაგრებდა ძურს. ჩვენ კომპრომისზე შევთანხმდით. ბუქარესტში საქართველოსა და უკრაინას არ მივანიჭებდით მეპს, მაგრამ ვიტყოდით, რომ მათ ნატოს მომავალ წევრებად გამოაცხადებდით. დისკუსიის შემდეგ ჩემთან მოვიდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გორდონ ბრაუნი და მითხრა, მართალია მათ მეპი არ მივანიჭეთ, მაგრამ შეიძლება ნატოს წევრები გავხადეთო.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში, როცა საქართველო-რუსეთის ომი დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში პეკინში იყო, ზაფხულის ოლიმპიადის გახსნაზე. ის ამ ომის შესახებაც წერს თავის მემუარებში, ბუშის თანახმად ის რიგში იდგა, რათა მასპინძელს ჩინეთის პრეზიდენტ ჰუ ძინტაოს მისალმებოდა, როცა შეატყუბინეს საქართველოში რუსეთის შეჭრის შესახებ. ბუშს გადაუხედავს რიგში მყოფთათვის და დაუნახავს პუტინი, ასევე რიგში მდგომი. გადავწყვიტე, რომ იქ არ იყო ადგილი ფარული დიპლომატიისთვისო, წერს ბუში, მაგრამ შემდეგ უკვე სასტუმროდან დაურეკავს მედვედევისთვის, რომელიც ბუშის თქმით აგზნებული იყო. ჩემი მდგომარეობაც ასეთივე იყო, იხსენებს ბუში მემუარებში და განაგრძობს.
My strong advice is to start
de-escalation. ახლავე დაიწყო თვითარების განმოხდვა მეთქი. უთხარი მე. თქვენი მოქმედების არაპროპორციულობა მსოფლიოს თქვენს წინააღმდეგ განაწყობს. ჩვენ მათ ხარეს ვართ მეთქი. მედვედევმა მითხრა, სააკაშვილი სადამ ჰუსეინის მსგავსია. მან უმიზეზოდ წამოიწყო ბარბაროსული იერიში და 1500-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დახოცავა. მე მიუგე, იმედია თქვენ საპასუხოდ ამდენივეს დახოცვას არაპირებთ მეთქი. უთხარი, თქვენი პოზიცია ხმამაღლა და ცხადად გამოხატეთ. იმედი მაქვს, გაითვალისწინებთ რაც მთელი სერიოზულობით ხოლმე მეთქი. დიდად მაშფოთებდა, რომ რუსებს შეეძლოთ თბილისისთვის შეედიათ და ჩამოეგდოთ საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი სააკაშვილი. ცხადი იყო, რომ რუსები ვერ ეგუებოდნენ დემოკრატიულ საქართველოს მისი პროდასავლური პრეზიდენტით. მე ეჭვება, რუსები ასეთი აგრესიული ყოფილიყვნენ ნატოს მეფთან დაკავშირებული საქართველოს განაცხადი რომ მიეღო.
შემდეგ ჯორჯ ბუშმა უკვე დაურეკა სააკაშვილს და თანადგომა გამოუცხადა საქართველოს. უთხრა, რომ არ სურს საქართველოს დაშლა და უკვე ამის შემდეგ ბუში ხვდება პუტინს უკვე ოლიმპიადის უშუალო გახსნისას. ჯორჯ ბუში ამბობს, ვიცოდი, რომ ტელეკამერების ყურადღების ცენტრში ვიქნებოდით და ამიტომ შევეცადე არ ყოფილიყავი ზედმეტად ენერგიულიო. მას უთქვამს პუტინისთვის, ეს სერიოზული შეცდომა დაგიშვიათ და იზოლირებული იქნებით, თუ საქართველოს არ დატოვებთო.
He said Saakashvili was
omis damnashavia. Medvedevis mzgavsi sitqvebi ikhmara da tkva, man Ruseti gamoizviao. Khom gavtkhilebit Saakashvili tskhelsiskhliania metki, miugeme. Man ki mipasukha, met tskhelsiskhliani var. Amaze ki shevkhede da utkhari, ara Vladimir, shen tsivsiskhliani khar metki.
საქართველოს მიმართ რუსეთის ამ ქმედებაზე შემდგომ ბუში წერს, რომ მას ერთობ აღელვებდა საქართველოსში სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის ჯარის უკანონო ყოფნა. და წერს, რუსეთი იყო იმედის გაცრუება ამ დღის წესრიგში მყოფი თავისუფლების კონტექსტში, რაც ბუშის მემუარების თავის სათაურიცაა. ჯორჯ ბუში კიდევ ერთხელ ახსენებს მოკლედ საქართველოს უკრაინასთან ერთად, სადაც წერს, რომ ვარდების რევოლუციამდე საქართველოს მოქალაქეები არ იყვნენ თავისუფალი და ამ მოვლენის შემდეგ ისინი გადაიქცნენ თავისუფალ ადამიანებად. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მოგონებებში საქართველოზე ნათქვამი გაგაცანეთ, ისინი წაგვეკითხა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის ბიუროს ხელმძღვანელმა კრისტიან კერილმა. ბუში თავის ამ წიგნში სახელწოდებით საკვანძო გადაწყვეტილებები წერს, რომ მისთვის ხალხის მხრიდან სიყვარული ბევრს არ ნიშნავს. პოპულარობას ვინც ესწრაფვის, ის მხოლოდ წამიერებას მოინადირებს. მე კი მარადიულობაზე, ისტორიაში ჩემს ადგილზე ვფიქრობ, წერს ის, იმედი მაქვს წარმატებულად შემრაცხავენო.
დასრულდა ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ძვირფასო მსმენელებო, მეათე სტუდიაში გიწვევთ. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტ დღევანდელ გამოშვებაში ჯერ გიამბობთ მიმართვაზე, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი ქართველების უხუცესთა საბჭომ გაავრცელა. ეს არის მიმართვა აფხაზების უხუცესთა საბჭოსადმი.
ჩვენ უნდა მიუდგეთ იგივე ჩვენებური აფხაზურ-ქართული ტრადიციებით ერთმანეთს, არა ევროპიდან შეძენილი სიტყვებითა და ციტატებით.
გავიხსენებთ ადამიანს, რომელმაც ხანდაზმულმა შეისრულა ოცნება. გივი ზალდასტანიშვილი 60 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და დაარსა სასწავლებელი, რომელმაც ბევრ ახალგაზრდას აუსრულა ოცნება.
გასუნდოდა, რომ ქართველების განათლება ახალგაზრდა ბავშვის მიღებით არა უცხოეთში, არამედ საქართველოში, ქართულ მიწაზე, ეს იყო ახლო უტეხის სულის ადამიანი.
შემდეგ მოისმენთ ინტერვიუს საუბარს ამერიკელ მწერალ მაიკ კანინგემთან. ის ბოლო ხანს ეწვია რადიო თავისუფლების პრახის შტაბინას. კანინგემს დიდი აღიარება ხვდა წილად ამ 10 წლის წინ გამოქვეყნებული რომანით „საათებით“, რომლის ეკრანიზაცია მოსკარიც დაიმსახურა.
I think in our souls we probably have no genders.
დიახ, ფიქრობ, რომ ჩვენ სულებს სქესი არ აქვთ. რომანს კი შეუძლია ადამიანში ისეთ სიღრმეებს ჩაწვდეს, რომ სწორედ მისი სული დაგვანახოს.
და ბოლოს, ქართულ ფილმზე ვისაუბრებთ, თბილისურ პრემიერაზე ლევან თუთბერიძის ფილმისა „უშენოდ მგონი მოუკვდები“.
ეს არის ფილმი ალბათ აი მოკლედ რო ვთქვა ბედის წერაზე, ასევე სიყვარულზე. მე მაგალითად ყოველთვის მაინტერესებდა ადამიანის სიცოცხლის ბოლო დღე როგორი არის ხოლმე.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვოდა. ძვირფასო მეგობრებო, ძმებო, ასე იწყება მიმართვა აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოსადმი, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი ქართველების უხუცესთა საბჭომ გაავრცელა. ადამიანები, ვისაც ომამდე აფხაზეთში კარგად იცნობდნენ, მოუწოდებენ პირდაპირ აფხაზებს პირდაპირი დიალოგისკენ და ფიქრობენ, რომ შერიგების რესურსი ჯერ არამოწურულა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
Сиала штабалайт асабста игазайт хара апчара атинчре явзе абабаре
ეს გასნიშნავს
შიდობას დღეგრძელობას გამარჯობა და კეთილ განწყობას უსურვებ
17 წლის შემდეგ ამსურვილებს ქართველ უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე კონსტანტინე მარშავა თავის აფხაზ მეგობრებს აფხაზ უხუცესებს და ზოგადად აფხაზებს უგზავნის თბილისიდან მის გვერდით არიან ადამიანები რომელთა სახელები აფხაზეთში დარჩენილი აფხაზი უხუცესებისათვის კარგად არის ცნობილი უბრალოდ ჩამოვთვლი მამანტი ჯოლია, გურამ გვეტაძე, ოთარ ვახანია, ნოდარ ემუხვარი, ნაპოლეონ მესხია, მირიან ჯალღონია, ლორენცო შარანგია, კონსტანტინე გულუა, შერმადინ ბაძაღუა, ბორის დიდიშვილი, ტერენტი ხუბუა. ეს არის ხალხი, რომელთა ცხოვრების უდიდესი ნაწილი აფხაზეთთან არის დაკავშირებული. სწორედ ისინი აწერენ ხელს მიმართვას აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოსადმი და მათგან გამოხმაურებას ელიან.
ეს მიმართვა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ დაკარგული ვართ ყოველგვარი კავშირი აფხაზებთან. ყველიან გაზეთებში, რადიოში, ტელევიზიაში, აი ჩვენ ვიწყებთ დღეს მოლაპარაკებას, და PR კამპანია, არავით არის მოლაპარაკება არ მიზის. თავარი არის რომ ჩვენ უნდა აღვადგინოთ აფხაზებთან ძველი ურთიერთობები. მოლაპარაკება უნდა დავიწყოთ. პირველად დასაკვირველია ჩვენ ვერ დავსვამთ ისეთ საკითხებს რომ უცბად არ გაღიზიანდეთ ჩვენს, არ გაღიზიანდეთ აფხაზები. პირველი გაცნობა უნდა იყოს გაცნობიტი ხასიათის. და თუ იქ წამოიჭირა საკითხები, დასაკვირველია იმასაც უნდა მოუაროთ ჩვენ რბილად ლაკონურად, სუბუქად და სიყვარულის ამბავში უნდა იყოს ეს ყველაფერი და არა რაღაც კონფრონტაციისა და ერთმანეთსადმი შეჯიბრები. არ შეიძლება ეს არ ამ შემთხვევაში.
ასე ფიქრობს აფხაზეთის ქართველ უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მამანტი ჯოლია წლების შემდეგ. და მიმართვიდან კონფრონტაციის გაგრძელებასა და სიძულვის არავისთვის მოაქვს იკეთე მითუმეტეს აფხაზებისა და ქართველებისათვის აუცილებლად მიგვაჩნია მოინახოს გამოსავალი შექმნილი ჩიხიდან ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენი მხრიდან დაშვებული შეცდომების ნაწილის აღიარებაზე რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 1992-93 წლებში გთავაზობთ შევხვდეთ ერთმანეთს პირისპირ შუამავლების გარეშე და ერთად ვიფიქროთ იმაზე თუ როგორ უნდა აღვადგინოთ ნორმალური ურთიერთობები და ერთობლივი მშვიდობიანი თანაცხოვრება ქართველი უხუცესები ამბობენ რომ აფხაზებს და ქართველებს საერთო მეგობრობის ენა აკავშირებთ ენა რომელიც მათ თაობას არ დავიწყებია
აფხაზი ხალხი ძალიან ნაკლებად წირავენ მეგობარს აფხაზი ხალხი ძალიან ერთგულია ძველი მეგობრობისა და ტრადიციების. ჩვენ უნდა მიუდგეთ იგივე ჩვენებური აფხაზურ-ქართული ტრადიციებით ერთმანეთს, არა ევროპიდან შეძენილი სიტყვებითა და ციტატებით, არამედ მამაპაპეული სიტყვებით, რა ჩვენ წინაპრებს ულაპარაკია და როგორც ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. ნათესაური კავშირები არიან, ნათმირონია, აფხაზი ერი და ქართველი ერი გადაჭაჭულია ძალიან.
კონსტანტინე მარშავა პირველ შესაძლო შეხვედრაზე ფიქრობს. ეს შეხვედრა მძიმე, მაგრამ გადამწყვეტი იქნებაო. ამბობს უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე. იმედი არ გამქრალა, რომ უხუცესები, რომლებიც აფხაზეთში განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდნენ, მშვიდად ერთმანეთის დადანაშაულების გარეშე დალაპარაკება შეძლებენ.
უხუცესთა საბჭოში ისეთი კონტინგენტია თავმოყრილი, ჩვენი საქართველოს ერის საუკეთესო წარმომადგენლები. რომელიც აფხაზეთში დიდი ავტორიტეტებს შორის სარგებლობდნენ როგორც ქართველებს შორის ისე აფხაზებს შორის და აი ეს დიდი მამოძრავებელი ძალაა ჩვენ ორ მხარეს შორის რომ ჩვენ გულღიები ვიყოთ გულღია დაუკავშირდეთ ერთმანეთს და ვილაპარაკოთ ჩვენ ურთიერთ გაჭირვებებს და არა უკვე იმ მომხდარ წარსულზე რომელიც უკვე მოაბეზრა თავი ყველაფერს არამედ მომავალში როგორ გავიხედოთ წინ და როგორ ვიმოძრავოთ წინ და როგორ დავახლოვდეთ ისევ როგორც ვიყავით თუ ჯერ
მოჯერობეთ ისე ვერ აღდგა მესამე პირის გარეშე რომ ახალგაზრდობას თვითცნობიერებიდან არ გამოუვიდეს თავიდან რომ აქ იყო ქართველები აქ იყო აფხაზები ძმულ ერთიან ოჯახში
პროფესორ ოთარ ვახანიას აფხაზეთში დარჩენილ მეგობრებთან დღემდე შენარჩუნებული ურთიერთობები ის ინფორმაცია რაც მცირე დოზით მაგრამ მაინც აღწევს ენგურს აქეთ საქართველომდე იმედ საძლევს რომ შერიგების ყველა საშუალება არ ამოწურულა
მოდის ხმები რომ არა ცოდი დამოკიდებულება და ცოდი შეხედულება ადრე თუ სოხუმში ქართულად ვერ დაილაპარაკებდნენ ახლა უკვე ისმის ქართული საუბარი სოხუმის ქუჩებში აფხაზებიც რომლებაც ქართული იციან ისინიც ლაპარაკობენ ელაპარაკებიან ქართველებს ქართულად ცოტა დათვა ურთიერთობის საკითხი
ქართულ უხუცესთა საბჭო აფხაზეთში დაბრუნების მსურველთან ნდობის აღდგენისა და შერიგების ფონდის ბაზაზე დაარსდა. თავად ფონდსაც, როგორც მისი ხელმძღვანელი ოლეგ ჯოლია ამბობს, ერთი გამოკვეთილი მიზანი აქვს შერიგება.
ჩვენს შევქმნით ეს პატიოსანი ძენი ხალხის თამადობით, რომ შერიგების პროცესი რომ დაიწყოს.
აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე კონსტანტინე ოზგანი პასუხად ამბობს, რომ ერთი კვირის წინ აფხაზეთის უხუცესთა საბჭომაც გაავრცელა განცხადება, რომელიც წლების განმავლობაში განვითარებული მოვლენების ანალიზია და რომ შესაძლოა სწორედ ეს გახდა ქართულ უხუცესთა საბჭოს მიმართვის მიზეზი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ ქართულ უხუცესთა საბჭოს წევრებს შეხვდებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საუბრის თემა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება იქნება.
Я в принципе знаком с содержанием заявления Совета.
მე ვიცნობ ქართულ უხუცესთა ამ მიმართვის შინაარს, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა მიეთითებინათ, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. თუ იმ დასკვნამდე მივიდოდნენ, რომ უნდა დაისვას საქართველოს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი, მაშინ ამ მიზეზით შეხვედრა ღირს. სხვაგვარად ჩუამავლის თუ მისგარეშე შეხვედრის აუცილებლობას ვერ ხედავ. რაც შეეხება ამ მიმართვის შინაარს, ეს მათ 1992 წლის აგვისტოში უნდა გაეკეთებინათ, როცა ომი დაიწყო.
ვიმედოვნებთ,
რომ გამოგვეხმაურებით. სიტყვა თქვენზია. და მაინც ასეთია ქართულ უხუცესთა საბჭოს მიმართვის ფინალური სიტყვები. ახლა სიტყვა აფხაზებზია. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რამდენიმე დღის წინ 6 ნოემბერს ქართულ-ამერიკულმა აკადემიამ კიდევ ერთხელ შეგრიბა დაინტერესებული საზოგადოება გივი ზალდასტანიშვილის მისი 8 წლის გასახსენებლად. ბიზნესმენმა, რომელმაც 60 წელზე მეტი გაატარა ემიგრაციაში, ბოლოს მაინც შეძლო სამშობლოში დაბრუნება, მთელი სიცოცხლის სოცნების სასრულება. თბილისში 9 წლის წინ გივი ზალდასტანიშვილის ძალისხმევით დაარსებულმა ქართულ-ამერიკულმა აკადემიამ მის დამაარსებელთან ერთად უკვე მრავალი სტუდენტის სოცნება გააცოცხლა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ადამიანმა ცხოვრებაში იმდენს უნდა მიაღწიოს, რომ სხვების დახმარებაც შეძლოს. ეს იყო გივი ზალდასტანიშვილის ცხოვრების კრედო, ამბობენ ისინი, ვინც გივი ზალდასტანიშვილს პირადად იცნობდა. ამ იდეის განხორციელება ცდილობდა ის მთელი ცხოვრების განმავლობაში. გივი ზალდასტანიშვილის ოჯახი ოქტომბრის რევოლუციის დროს საფრანგეთში ემიგრაციაში წავიდა, იქიდან კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა. ცხოვრების წლები მან ამერიკაში გაატარა და უკვე ხანში შესული დაბრუნდა სამშობლოში იმისათვის, რომ აესრულებინა მთავარი ოცნება, დაეარსებინა სასწავლებელი, რომელიც ისეთ მოქალაქეებს აღზიდა, რომელიც დასავლურ ღირებულებებს ნაზიარები კვლავ საქართველოს მოახმარდა ცოდნასა და გამოცდილებას. სწორედ ამ მიზნით, იმ დროს, როცა საქართველოში ელემენტარული ყოფითი პირობები არ არსებობდა, გივი ზალდასტანიშვილს გაუჩნდა იდეა, დაეარსებინა ქართულ-ამერიკული აკადემია. იდეა 2001 წელს განხორციელდა და დღეს აკადემიის კურსდამთავრებულთა უდიდესი უმრავლესობა ცნობილი ამერიკული და ევროპული დიპლომების მფლობელია. ის, რომ აკადემია დღეს უკვე თვით გენერირებად ორგანიზმს წარმოადგენს, სწორედ იმ საძირკვლის დამსახურებაა, რომლის ჩაყრაც გივი ზალდასტანიშვილმა შეძლო, მის თანამოაზრეებთან ერთად. ერთ-ერთი პირველი, ვინც გივი ზალდასტანიშვილის იდეას მხარი დაუჭირა და მიუხედავად დიდი სირთულეებისა ირწმუნა იდეის რეალურობა, მამუკა ხაზარაძე იყო. ის დღეს ქართულ-ამერიკული აკადემიის მსრულველთა საბჭოს თანათავმჯდომარეა. მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ გივი ზალდასტანიშვილის მონდომება და მისი დამარწმუნებლობის ძალა მართლაც გადამდები იყო.
მასუნდა რომ ქართველებს განათლება ახალგაზრდა ბავშვის მიიღოთ არა უცხოეთში, არამედ საქართველოში, ქართულ მიწაზე. მე მართლა აღთვანებული ვარ იმ დღეებით და იმ წლებით, რაც მასთან მაკავშირებდა. ეს იყო მართლა უტეხისულის ადამიანი, რომელსაც სულ უნდა მთელი ცხოვრება დაბრუნება საქართველოში, მან ეს მოახერხა, ასე ვთქვათ, ღრმა მოხუცებულობაში.
და არასდროს სიკვდილის ბოლოწუთამდე არ ჩამოუყრია ხელფეხი და არ უთქვამს რომ აი დამასვენეთ ან ასე შემდეგ. სულ იყო ასე ვთქვათ შრომაში, სულ იყო ახალი იდეების გენერატორი. საერთოდ ნათქვამია ადამიანი იმით კი არ ფასდება რა სახელით მოდის, არამედ იმით ფასდება თუ რა სახელით მიდის და მე ვფიქრობ რომ აი ეს მართლა იმ ადამიანებს შორისაა რომელსაც ძალიან დიდი სახელი დატოვა აქ.
წელს როდესაც კიდევ ერთხელ გაიხსენეს გივი ზალდასტანიშვილი, საღამოს მისი ძმისშვილი ელიზაბეთ ზალდასტანი ნაპიერი წესწრებოდა. ელიზაბეთ ზალდასტანი იხსენებს თუ რაოდენ მრავალმხრივი ადამიანი იყო ბიძამისი. ადამიანი, რომელმაც მრავალწლიანი ემიგრაციის მიუხედავად ბოლომდე შეინარჩუნა ქართული სულისკვეთება.
ზიაგივი უნიკალური პიროვნება იყო. მე მისნაირ პიროვნებას არც საქართველოში, არც ამერიკაში არ ვიცნობ. მას გულწრფელად შეეროდა, რომ შეუძლებელი არაფერია. მას ჰქონდა ოცნება და მან რეალობად აქცია ეს ოცნება, მიუხედავად ძალიან ბევრი წინააღმდეგობისა. ჩვენი ოჯახის ყველა წევრისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ამერიკული აკადემიის წარმატება. ზიაგივი არ ფიქრობდა საკუთარ წარმატებაზე. მისი აზრები და გული მიმართული იყო საქართველოს წარმატებისკენ და ამ მიზნის მისაღწევად და საქართველოსთვის მომავალი ლიდერების აღსასრდელად მას ამერიკული აკადემიის დაარსება მიაჩნდა საუკეთესო
საშუალებად. ის რომ ქართულ-ამერიკულმა აკადემიამ შეიძლება ითქვას გაამართლა მისი დამფუძნებლის მოლოდინები, საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს საზოგადოებრივი საქმეების უფროსის სინტია ვიცლეის სიტყვებით მოწმობს, რომელიც გივი ზალდასტანიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოს ესწრებოდა. გივი ზალდასტანიშვილის სურვილი აღეზარდა თაობა, რომელიც ქართულ ტრადიციებზე დააშენებდა საუკეთესო დასავლურ ღირებულებებს და რაც მთავარი ამ ცოდნას ისევ საქართველოს მოახმარდა შედგა.
This school is unique. It is a mix of the best.
ამერიკული აკადემია ნამდვილად უნიკალური სკოლაა. ეს არის ქართული და ამერიკული განათლების საუკეთესო ნაზავი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლა ასწავლის სტუდენტებს იყვნენ აქტიურად ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რათა მათ დიდი მონაწილეობა მიიღონ სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში. ამერიკის საელჩო ძალიან ამაყობს, რომ მნიშვნელოვან მხარდაჭერასა და დახმარებას უწევს სკოლას და შესაბამისად საქართველოსთვის ამ უნიკალური ინსტიტუციის მშენებლობას.
Of this unique institution in Georgia.
ქართულ ამერიკულ აკადემიაში დღეს 200-მდე მოსწავლე სწავლობს. მათ ნაწილს ახსოვს მოხუცი, რომელიც ასაკის მიუხედავად ენერგიას ასხივებდა და სხვებსაც უზიარებდა. სტუდენტები, რომლებიც გივი ზალდასტანიშვილს იხსენებდნენ, ამბობდნენ, რომ დღეს უკვე მათი მიზანია შემდგომ თაობებს გადასცენის ემოცია, რათ მათ გივი ზალდასტანიშვილთან ურთიერთობისას მიიღეს, რადგან მათაც იცოდნენ, თუ ვინ იყო ის ადამიანი, ვინც საქართველოში საუკეთესო ცოდნის მიღების საშუალება მისცა და დიდი პერსპექტივები გაუხსნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასოკვირაში პრაღას და რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას ესტუმრა ამერიკელი მწერალი მაიკლ კანინგემი. საერთაშორისო აღიარება მან 10 წლის წინ მოიპოვა. 1999 წელს მისი რომანი „საანთები“ პულიცერის და სხვა პრემიებით დაჯილდოვდა. 2003 წელს კი ამ რომანის მიხედვით გადაღებულ ფილმს „ოსკარი“ და კინოკრიტიკოსების აღიარება ერგო. კანინგემის ამ რომანს უწყვეტ ხაზად გასდევს მეოცე საუკუნის ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლის ვირჯინია ვულფის ბიოგრაფია და შემოქმედება. ინგლისელი მწერალი ქალი თავადაა „საათების“ ერთ-ერთი გმირი. საათების შემდეგ მაიკლ კანინგემმა კიდევ რამდენიმე საინტერესო და წარმატებული რომანი გამოსცა. ამერიკელ მწერალს სალომე ასათიანი ესაუბრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში.
If I could start with your latest novel. You are using this classic plot of equilibrium.
თავდაპირველად თქვენს ბოლო რომანზე მინდა გკითხოთ. მას დაღამებისას ქვია და კლასიკურ ფაბულაზეა აგებული. თხრობა იწყება ერთგვარი ჰარმონიით, ეკვილიბრიუმით, რომელსაც იდუმალი უცნობის მოულოდნელი გამოჩენა არღვევს. რომანის პერსონაჟები, ცოლქმარი რებეკა და პიტერი, ნიუ-იორკში ცხოვრობენ და კულტურის სფეროში მუშაობენ. მათ შვიდ და თვითკმარ ყოფას რებეკას ახალგაზრდა ძმის მოულოდნელი სტუმრობა არღვევს. რატომ გამოიყენეთ ეს ფაბულა?
You know, you can argue that there are
really only two stories. There's someone going on a journey and there is a mysterious stranger arrives in your village.
ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ლიტერატურაში სულ ორი ფაბულა არსებობს. ვიღაც სამოგზაუროდ მიდის ან სოფელში იდუმალი უცხო ჩამოდის. ყველა ამბავი, ყველა ნაწარმოები ამ ორიდან რომელიმე ფაბულას ეხმობა და მას განავრცობს. სტრუქტურული თვალსაზრისით ჩემი წინა რომანები ძალიან გაბედული იყო, სხვადასხვა პერიოდს, ადგილს და პერსონაჟს მოიცავდა. ამჯერად კი მსურდა გამომეცადა როგორ იწერება უფრო ტრადიციული რომანი. წინა რომანებს უფრო სიმფონიური გაქანების პრეტენზია ჰქონდათ, ეს კი ვფიქრობ უფრო სიმებიან კვარტეტს ჰგავს. და როგორც ადამიანს, რომელიც ბედნიერი იქნებოდა მუსიკის შექმნა რომ შეეძლოს, მინდა ლიტერატურაში მაინც ვწერო სიმფონიებით და სიმებიანი კვარტეტის მუსიკაც.
I feel that you want to write symphonies and string quartets both.
Another important intertext.
Romanis მნიშვნელოვანი ინტერტექსტია თომას მანის სიკვდილი ვენეციაში. ამბავი ეროტიულ ვნებაზე სილამაზის ახალგაზრდობის. ყველაფერი იმის მიმართ, რასაც ეს იდუმალი უცნობი წარმოადგენს. პირველ რიგში იმ ადამიანის თვალში, ვისაც ვნება უჩნდება. რატომ დაესესხეთ ამ ტექსტს? ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაწერილი ამბავი კლავაც შოკის მომგვრელი, აკრძალვების დამრღვევი, ერთგვარად ტრანსგრესიულია.
Still somewhat transgressive, still somewhat radical.
Oh yeah, I think there is something still transgressive about a man who is obsessed with a younger man.
დიახ, ჩემი აზრით კლავაც საკმაოდ შოკის მომგვრელი და დადგენილი ჩარჩოებიდან გამავალი ტრანსგრესიული არის ამბავი, რომელიც კაცის მხრიდან უფრო ახალგაზრდა კაცის ვნებით შეპყრობილობაზე გვიყვება. ეს ძალიან ძლიერი ნარატივია, რომელიც კლავაც არასწორ აკრძალულ ვნებად აღიქმება. ხოლო ასეთი არასწორი ამბები ჩვენთვის ერთდროულად შემაძუნებელიც არის და მიმზიდველიც. განსაკუთრებით მაინტერესებდა დამეწერა ჰეტეროსექსუალი კაცის გამოცდილებაზე, რომელსაც ვნება არაიმდენად ამ კონკრეტული ბიჭის მიმართ უჩნდება, არამედ იმ ყველაფრის მიმართ, რასაც ეს ბიჭი მის წარმოსახვაში წარმოადგენს.
Obsessed with not so much this boy.
The sexual complexity or gender complexity seems to be a recurring theme in your novels.
სექსუალობის თუ გენდერული სქესობრივი როლების კომპლექსურობის თემა თქვენს რომანებში ბევრგან იჩენს თავს. საათებში ეს განსაკუთრებით შთამბეჭდავია. თავისთავად ის ფაქტი, რომ კაცმა მწერალმა სამ ურთულეს ქალ პერსონაჟზე ასეთი სიღრმით დაწერა, უკვე ძალიან უჩვეულოა. ამასთან პერსონაჟების ურთიერთობა, კლარისასი და რიჩარდის მაგალითად, მართლაც ძალიან დიდი სიღრმით, კომპლექსური სექსუალობით და შერეული, არაერთგვაროვანი ემოციებით გამოირჩევა. როგორ ფიქრობთ, ადამიანური სურვილების, ვნებების, ემოციების, სექსუალობის მთელი სპექტრის სრულად წარმოჩინება შესაძლებელია რეალურ ცხოვრებაში იქნება ეს თუ ლიტერატურაში?
Desires, emotions, sexuality can ever be fully represented in life or in literature?
I think we're more likely to do it in literature than we are in life.
ფიქრობ, ამის მიღწევა ლიტერატურაში უფრო შეიძლება ვიდრე ცხოვრებაში. მიმაჩნია, რომ წერლის ერთ-ერთი ამოცანაა სამყარო გაართულოს. ყოველთვის განაცხადოს, რომ მოვლენები ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, მე ძალიან მაინტერესებს სექსუალობის კომპლექსური და უკიდურესად ინდივიდუალური ხასიათი. ჩემი აზრით, ყოველ ჩვენგან საკუთარი სექსუალობა აქვს. ვცდილობ მახსოვდეს ხოლმე, რომ ამა თუ იმ ადამიანზე იმის ცოდნა, რომ გეია, ჰეტეროსექსუალი თუ ბისექსუალი, მის შესახებ თითქმის არაფერს გვეუბნება.
Gay or straight or bisexual tells you almost nothing about that person at all.
So you're being a little bit Foucauldian in that sense that
ანუ თქვენ იზიარებთ ზოგიერთი თეორეტიკოსის მოსაზრებას, რომ იარლიღების მიკუთვნება, სურვილების დისკურსად გადაქცევა უწინარესად დახარისხების, კონტროლის დამყარების მეთოდია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე სექსუალობას ეხება.
When it comes to sexuality particularly,
it's a way of organizing and controlling and distorting and
დიახ, ეს არის დახარისხების, კონტროლის დამყარების, რეალობის არასწორი ასახვის და მისი გამარტივების მეთოდი. ფიქრობ, ჩვენ ადამიანები ყოველ ჯერზე უნდა ავჯანყდეთ, როცა კი ვინმე ცდილობს რაღაც კატეგორიებში მოგვაქციოს ან იარლიყები მოგვაკეროს. ჩემი აზრით, რომანების ერთ-ერთი ფუნქციაც სწორედ ეს არის. მათ უნდა შეგვახსენონ, რომ სინამდვილეში არც ერთი ჩვენგანი არც ერთ კატეგორიას არ ესადაგება. არავის არ უნდა მივცეთ იმის უფლება, რომ მოგვაქციოს რაიმე ისეთ ჯგუფში, რომლის აღწერაც რამდენიმე სიტყვით იქნება შესაძლებელი.
To any particular group that can be summed up in a few words.
The question of ordinariness or triviality of our lives.
ისევ თქვენს ბოლო რომანს რომ დავუბრუნდეთ, მისი კიდევ ერთი მთავარი თემა ცხოვრების ჩვეულებრივობის, ორდინარულობის საკითხია. მთავარი გმირი პიტერი რომანის ბოლოსკენ ხვდება, რომ ახალგაზრდობის თავისუფლების, სექსუალური თუ სოციალური ნონკონფორმიზმის მიმართ მისი ვნება დიდწილად ილუზორულია. რომანტიული იდეა, რომელიც მხოლოდ მის თავში არსებობს. პიტერი თავის ჩვეულ, რუტინულ ცხოვრებას უბრუნდება, თუმცა მას უწინდელივით ტრივიალურად აღარ აღიქვამს. არის თუ არა ეს კლავ ვირჯინია ვულფის მისამართით გაკეთებული ჟესტი. ვულფის, რომელიც უწინარესად სწორედ ერთი შეხედვით ტრივიალურ ცხოვრებებს აღწერდა, განსაკუთრებით ქალების ყოფას და აჩვენებდა, რომ ამ ვითომდა ორდინარულობის მიღმა ინდივიდების ძალა, გაბედულება და კომპლექსური ხასიათები იმალება.
And finding strength and courage even in this triviality.
Yes. One of the things that I so love about Virginia Woolf is just what you say, her.
დიახეს ნამდვილად ასეა. ერთ-ერთი ასპექტი, რაც ასე ძალიან მიყვარს ვირჯინია ვულფის შემოქმედებაში, სწორედ ეს არის. მისი ჯიუტი განაცხადი, რომ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრება რეალურად ორდინარულის გარდა ყველაფერია ჩვენთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ამ ცხოვრებით უშუალო ცხოვრობს. ჩვენთვის ჩვენი ცხოვრება საოცარია და ეპიკურ მასშტაბებს აღწევს. ვულფმა, როგორც მანამდე ფლობერმა, ასევე ჯოისმა, სწორედ ეს თქვა, რომ არა, ორდინარული ცხოვრება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ადამიანების ცხოვრების არასწორი და შეზღუდული აღქმა და აღწერა. ჩემი აზრით, ვულფი განსაკუთრებული გაბედულებით გამოირჩეოდა, იმიტომ რომ ამ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრების ისტორიების გარდა ის ქალების ცხოვრებას აღწერდა.
Importance of outwardly ordinary lives, but the importance of women's lives.
Such as is done brilliantly Mrs. Dalloway. And here I come to the question that you've been asked million times, I'm sure, and I apologize in advance.
That's man საოცარი ოსტატობით შეძლო Mrs. Dalloway-ში, რომელიც თქვენი ცნობილი რომანის საათების ერთგვარ სარჩულს წარმოადგენს. ახლა კი უნდა დაგისვათ შეკითხვა, რომელიც ალბათ უკვე 1000-ჯერ გაქვთ მოსმენილი. როგორ გაგიჩნდათ საათების დაწერის სურვილი და რატომ Mrs. Dalloway?
To write such a novel, and why Mrs. Dalloway?
It came in stages. Mrs. Dalloway was one of the first great books I read.
ეს ეტაპობრივად მოხდა. Mrs. Dalloway ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი წიგნი იყო, რომელიც წავიკითხე და მან ჩემი ცხოვრება შეცვალა. ვერ წარმომედგინა, რომ ენით თუ ენაში ისეთი რაღაცების გაკეთება შეიძლებოდა, რაც ვირჯინია ვულფმა ამ რომანში შეძლო. ვირჯინია ვულფი ჩემი პირველი სიყვარულია. ეს შეიძლებოდა სტენდალი ყოფილიყო ან ტოლსტოი, მაგრამ ვიღაცამ სწორედ ვულფის წიგნი ჩამიდო ხელში მაშინ, როცა 15 წლის ვიყავი. და ასე დაიწყო ჩემი მთელი ცხოვრების სიყვარული. საათებს რაც შეეხება, ის თავიდან Mrs. Dalloway-ის განახლებული ვერსია უნდა ყოფილიყო. მაინტერესებდა, როგორი იქნებოდა Mrs. Dalloway ვულფის რომანის მთავარი გმირი, თუ კი მას თანამედროვე ამერიკის კონტექსტში ჩავსვამდით. მაგრამ თანდათან მივხვდი, რომ ეს საგმარისი არ იყო.
ანუ სამის ნაცვლად თავიდან მხოლოდ ერთ ამბავს წერდით.
Just one story.
დიახ, ერთ ამბავს. შემდეგ ამას მეორე დაემატა, თავად ვირჯინია ვულფზე. თუმცა მაინც გრძნობდი, რომ ესეც არ იყო საგმარისი. წერის პროცესში მესამე ამბავიც გამოიკვეთა, ქალზე, რომელსაც ლორა ბრაუნი ჰქვია და რომელიც Mrs. Dalloway-ს კითხულობს. და აი ამ მომენტში უკვე დამაკმაყოფილა მონახაზმა. გრძნობდი, რომ ამ რომანის დაწერას შევძლებდი. წიგნში გაჩნდა ვირჯინია ვულფი, მწერალი, კლარისა დალოვეი, პერსონაჟი და ლორა ბრაუნი, მკითხველი. სრულ ყოფილი ტრიუმირატი შედგა და წერასაც შეუდეგი.
And
what did you think about the film adaptation?
საათების ეკრანიზაციაზე რა აზრის ხართ?
I loved the film.
ფილმი ძალიან მომეწონა. ალბათ ძალიან ცოტა მწერალს შორის ვარ, რომლებიც თავიანთი რომანის ეკრანიზაციაზე პოზიტიურად საუბრობენ, მაგრამ ჩემი აზრით მართლა მშვენიერი ფილმი გადაიღეს.
I thought they did a beautiful job.
And yet I read somewhere that the characters were nothing like you.
თუმცა ამავდროულად თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში წავიკითხა, რომ ფილმის პერსონაჟები ძალიან განსხვავდებოდნენ თქვენს წარმოსახვაში არსებული გმირებისგან.
Oh no, they can't be. They wouldn't be. I'm not picturing Nicole Kidman when I write Virginia Woolf.
Რასაკვირველია, ეს შეუძლებელიც იქნებოდა. ვირჯინია ვულფის პერსონაჟზე წერისას ნიკოლ კიდმანი ნამდვილად არ მყავდა წარმოდგენილი. არც მერილ სტრიპზე ვფიქრობდი მაშინ, როცა კლარისა დალოვეიზე ვწერდი. მაგრამ შენს მიერ გამოგონილ პერსონაჟებად ამ მასშტაბის მსახიობების ხილვა მართლა საოცარი გზნობაა. ამდენი წელი გავიდა და ბოლომდე ჯერაც ვერ ვიჯერებ, რომ ეს მართლა მოხდა.
I still can't quite believe it. It's been years.
Go back to the question of gender and female characters now.
გენდერის და ქალი პერსონაჟების საკითხს რომ დავუბრუნდეთ. დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში კომპლექსური ქალი პერსონაჟები იშვიათობას წარმოადგენს. პროზა ყოველთვის კაცების პრეროგატივა იყო. უმეტესად სწორედ ისინი იყვნენ ავტორები და როგორც ბევრი ფემინისტი აღნიშნავს, ამიტომ ქალებს ძალიან შეზღუდული ერთგანზომილებიანი პერსონაჟები ერგოთ ისტორიულად. ქალწული ან მეძავი, ცოლი ან ფამფატალი. გასაკვირველია არსებობს რომანები საათები ერთ-ერთი ასეთია რომლებიც ასეთ შეზღუდვებს არღვევს და ქალ პერსონაჟებს მრავალგანზომილებიან რთულ ინდივიდებად სახავს მინდა გკითხოთ წერის დროს კონკრეტულად საათებს როცა წერდით თუ ითვალისწინებდით ამ სირთულეს
when you're writing whether especially I'm talking about the hours of course
yeah I mean I am a man.
დიახ, მე კაცი ვარ და ყოველთვის როცა შენი უშუალო გამოცდილების გარეთ გადიხარ, სარისკო ნაბიჯს დგამ. მაგრამ მე მომწონს ქალები. ეს შესაძლოა ძალიან ბანალურად ჟღერდეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბევრ კაც მწერალს, ვის რომანებსაც ვკითხულობ, ქალები დიდად არ მოსწონს და არ აინტერესებს. მე მომწონს ქალები და საოცრად მაინტერესებს ისინი. ამ რომანის ქალ პერსონაჟებზე როცა ვფიქრობდი და ვწერდი, კიდევ უფრო აშკარად დავინახე, რომ მართალია, სქესებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები არსებობს, ფუნდამენტურ დონეზე სხვაობა მაინც არ არის დიდი.
Fundamental character. That's not so different.
And a novel is able to express that.
და რომანს ამის გამოხატვა შეუძლია?
Yes. I think in our souls we probably have no genders.
დიახ, ფიქრობ, რომ ჩვენ სულებს სქესი არ აქვთ. რომანს კი შეუძლია ადამიანში ისეთ სიღრმეებს ჩაწვდეს, რომ სწორედ მისი სული დაგვანახოს.
Deeply and insistently that we start to rub up against the people's souls.
Ambots Mike Cunningham, ამერიკელი მწერალი, რომელსაც სალომე ასათიანი ესაუბრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კატეცემის ბოლოს ისევ თბილისს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. იქ მოეწყო პრემიერა ახალი ქართული ფილმისა უშენოდ მგონი მოუკვდები. ლევან თუთფერიძის ფილმისა, რომელიც აკა მორჩილაძის სცენარის მიხედვითაა გადაღებული. პრემიერას კინოთეატრ ამირანში ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარიაც დაესწრო.
ფილმი დიდ ეკრანზე ფინანსური და პოლიტიკური კრიზისის გამო ორწლიანი დაგვიანების შემდეგ ხდება. იუწყებოდა ქართული მედია ამ ახალი ქართული სურათის პრემიერის წინ. ფინანსური კრიზისი გასაგებია, თუმცა აქვე ვიტყვით, რომ ლევან თუთფერიძის შემოქმედებაში ეს პირველი ფილმია, რომლის ნაწილი ეროვნული კინოცენტრის სახსრებითაც დაფინანსდა. მაგრამ პოლიტიკურ კრიზისში რას გულისხმობდნენ საინფორმაციო სააგენტოები ცოტა გაურკვეველია. ისე სიტყვა კრიზისი თავად ფილმს კი მოუხდა. ამბავი ორ ახალგაზრდა თბილისელ კაცზე, უფრო სწორად მათი ცხოვრების ერთ დღეზე, ვითარდება როგორც ჩანს 90-იან წლებში, როცა ფრაზა „ქურდებთან ავალ“ ჯერ კიდევ აქტუალურია და როცა დღისით მზისით ქუჩაში ცხრილავდნენ ადამიანებს. ანუ როცა ქვეყანა კრიზისშია. სხვათაშორის ამბავი, რომ 90-იან წლებში ხდება, ამას მხოლოდ შინაარსით თუ მიხვდებით. სხვა მხრივ, ეპოქის აღნიშნული დეტალები სურათში მე პირადად ვერ შევნიშნე. თავად ფილმის რეჟისორმაც გვითხრა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომ ამას მაინც და მაინც არ აქვს მნიშვნელობა.
დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც თბილისურ ამბავს რაღაცას აკეთებ, იქ აუცილებლად მონაწილეობს ეს კრიმინალური სიტუაციაც. ეს იმიტომ კი არა, რომ დღეს თქვა თბილისი რაღაცა კრიმინალური ქალაქია, არა, ნამდვილად აღარ არის უკვე ესე, მაგრამ თან ეს ამბავი არის 90-იანი წლების ამბავია და არ არის დაზუსტებული, თქვა რაღაც დრო და პერიოდი. მაგრამ დრამატურგიულად ამ ამბავმა მოითხოვა რაღაცა ესეთი კრიმინალური ელემენტის ჩართვა.
ასე იქნება პირველი წინააღმდეგობა. კონკრეტულად მითითებულია დრო, ამბავი ერთ დღეში ვითარდება, ორი თბილისელი ახალგაზრდა განსხვავებულად ცხოვრობს, ერთი პოეტია, მეორე კრიმინალი, ერთი სიყვარულისთვის იბრძვის, მეორე შურის ძიებაზე ფიქრობს, მაგრამ მათი გზები ფინალში მაინც გადაიკვეთება. და რა მნიშვნელობა აქვს, როდის მოხდება ეს ამბავი? ასეთი რამ ყოველთვის ხდებოდა და ყველგან. თუ კი ასე მიუდექით, გასაგები ხდება, რატომ გავს ფილმი „უშენოდ მგონი მოუკვდები“ კრიმინალურ სერიალს „ქაღალდის ტყვია“. სერიალებშიც ასეა. დროის და გარემოს როლი მინიმალურია. ახლო და საშუალო ხედი მეტია და აქცენტი მსახიობებზეა გადატანილი. მსახიობების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ამ დატვირთვას ახალ ქართულ ფილმში ისინი მეტნაკლებად უძლებენ. თუმცა პირადად ჩემთვის, და ეს უკვე ნამდვილად გემოვნების საკითხია, მსახიობ ლევან ზანგურის აქტიურობა დამღლელი იყო.
ეს არის ფილმი ალბათ აი მოკლედ რო ვთქვა ბედის წერაზე. ასევე სიყვარულზე. მე მაგალითად ყოველთვის მაინტერესებდა ადამიანის სიცოცხლის ბოლო დღე როგორი არის ხოლმე. როდესაც ჩვენ არ ვიცით ეს დღე როგორია და უცოდ არ ვიცით რომ ბოლოა, ხო და შემდეგ რამდენჯერ ყოფილა ესეთი მომენტები რომ როცა ახლობელი გარდაიცვლება, მე ყველა იხსენებს რაღაცა იმ დღეს, როგორი იყო იმ დღეს რაღაცა და ძალიან საინტერესო ამბებს გაიგებ ხოლმე რა, ისეთ მისტიურ ამბებს.
და აი აქ მივადექით პრობლემას, რომლის გადაჭრა ჩემი აზრით ვერ ხდება ფილმში. თუკი ადამიანის სიცოცხლის ბოლო დღე ფილმის თუ შეიძლება ითქვას მთავარი სახეა, რაშიც ავტორს უნდა დავეთანხმოთ, მთელი ფილმი ფინალის მოლოდინზე თუ არა ორი ისტორიის ურთიერთ გადაკვეთაზე აგებული, მაშინ რატომ არ არის დრო ამ ახალ ქართულ ფილმში? რატომ არაა ისტორიული ფონი? რატომ უნდა იგრძნობოდეს უხერხულობა დარბაზში, როცა ეკრანზე 90-იანი წლების სურათებს ნახულობთ, მაგრამ გადაღებულს ისე თითქოს მოქმედება დღეს ხდებოდეს? ან თუნდაც ორი წლის წინ, როცა წესით უნდა დასრულებულიყო ლევან თუთფერიძის ფილმი. ისევ და ისევ თანამედროვე ქართული კინოს გადაუჭრელ პრობლემასთან ხომარ გვაქვს საქმე. დროისა და ისტორიისგან გამიჯნასთან, რაღაც ზოგადის, მარადიულის გამოხატვის პრეტენზიით. მაგრამ კინო დროის ხელოვნებაა, სიცოცხლის მუმიფიცირების ხელოვნებაა და მას არ უყვარს, როცა კონკრეტულს ემიჯნებიან ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში ამას ერთეულები აღწევენ ხოლმე წარმატებით. სიკვდილს არ განიცდი, თუკი არ იცი სიცოცხლე. ადამიანის ბოლო დღე ამისთვის არაა საკმარისი, მაშინაც კი, როცა ფილმს ქვია უშენოდ მგონი მოუკვდები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც მას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწონა ხალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.